Virðulegur forseti. Mig langar að spyrja háttvirtan þingmann Ögmund Jónasson einnar spurningar. Hann var fjarverandi hér þegar verkfall var sett á flugvirkja árið 2010. Hann lýsti því hér yfir í upphafi ræðu sinnar að hann segði nei við þessum lögum. Ef hann hefði verið viðstaddur þá hefði hann gert slíkt hið sama og hann gerði hér í upphafi ræðu sinnar að segja nei.